Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa aktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khotul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas inayah taufiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat serta taufik yang dengannya kita bisa terus beramal saleh di atas keikhlasan, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan oleh Allah tabaraka wa taala. Pada hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas tema besarnya adalah tentang al-imanu bil qadar. Al-imanu bil qada'i wal qadar. Keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas prinsip akidah Ahlussunnah tentang hidayah, bahwasanya al-hidayatu minallah, hidayah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah taufik. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mengharamkan hidayah tersebut dari siapa yang Dia kehendaki. Kemudian al-hidayatu mahdh tafaddul min Allah. Hidayah itu murni anugerah atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada asalnya sebenarnya Allah tidak wajib untuk memberikannya kepada makhluknya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikannya, itu maka murni anugerah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kepada sebagian makhluk atau hamba, maka Allah tidaklah dikatakan zalim ya, karena hal tersebut. Kenapa? Karena yang namanya hidayah taufik itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak wajib untuk memberikannya. Kemudian kita sudah membahas juga bahwasanya at-tafaddul wal ikhtisas bil hidayati raji'un ila ilmillahi wa hikmatihi. Bahwasanya karunia Allah Subhanahu wa taala dan keistimewaan darinya berupa hidayah kepada sebagian makhluknya atau kepada sebagian hambanya, itu kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang meliputi segala sesuatu, yang mencakup seluk beluk keadaan hamba, sehingga berdasarkan ilmu Allah dia layak untuk diberikan hidayah. Dan juga pemberian hidayah tersebut berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang juga maha sempurna. Dan kita pernah membahas hikmah Allah itu ada yang bisa kita ketahui dan bisa kita fahami, namun banyak, sangat banyak, bahkan tidak bisa kita hitung hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak kita ketahui dan belum bisa kita fahami. Terkait hikmah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak kita ketahui dan belum bisa kita fahami, maka kita kembalikan kepada prinsip bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adlun la yadzlim. Allah itu maha adil, mustahil berbuat zalim. Kita juga sudah membahas bahwasanya tafaddulullah bil hidayati lahu wajhan. Karunia Allah subhanahu wa ta'ala berupa hidayah taufik itu dari dua sisi. Yang pertama al-hidayatul ula, hidayah yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala berkenan misalkan memberikan hidayah yang pertama kepada orang kafir yang menjadikan dia masuk Islam. Itu hidayah pertama. Kemudian yang kedua al-hidayatul lahiqah, hidayah taufik juga Allah subhanahu wa ta'ala berikan sebagai pahala atau ganjaran akibat amal sebelumnya. Jadi setiap kali kita melakukan ibadah dan amal soleh, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran berupa hidayah taufik berikutnya. Itu sebabnya semakin banyak seseorang melakukan ibadah dan amal soleh, semakin banyak dia mendapatkan jatah hidayah taufik. Ini sudah kita bahas. Semuanya berkaitan tentang hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu terkait dengan prinsip keimanan kita kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, tentang kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, al-masyi'ah. Karena kita wajib meyakini seseorang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala itu karena memang Allah menghendaki dia untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Sebagian hamba Allah tersesat, tidak mendapatkan petunjuk, juga kita wajib meyakini itu juga karena kehendak Allah secara kauniyah. Dalam ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengetahui dia tidak layak untuk diberikan hidayah, tidak hikmah Allah memberikan hidayah kepada makhluk yang seperti itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberinya hidayah, tidak menghendaki untuknya hidayah. Ini juga wajib kita yakini. Kita kembali kepada empat rukun keimanan kita kepada takdir. Ini kita harus sering ulang-ulang, ya. Yang pertama apa jamaah? Al-ilmu. Ilmu, wajib kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengilmui sejak azali segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini secara detail, yang nampak maupun yang tersembunyi, masa lalu, masa kini maupun masa depan, yang besar maupun yang kecil, semuanya tidak ada yang luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah apa? Al-kitabah. Kita wajib meyakini bahwasanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tentang segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini, Allah sudah catatkan dalam kitab induk Al-Lawh Al-Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita sudah sampaikan dalil dan hadisnya terkait hal ini. Ini wajib kita yakini. Kemudian yang ketiga adalah Al-Masyi'ah. Kita wajib meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu terjadi karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat adalah al-khalqu. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini selain dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia juga diciptakan oleh Allah. Semuanya adalah makhluk. Nah, tayyib, menyambung pembahasan kita pada pekan yang lalu tentang hidayah, maka pada malam hari ini kita akan bahas tentang prinsip akidah Ahlussunnah dalam memahami tentang al-idlal. Al-idlal lawan dari al-hidayah, i'ta'ul hidayah. Al-idlal maksudnya adalah ketersesatan ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hidayah bagi sebagian makhluknya atau sebagian hambanya. Nas'alullah salamahu al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari diharamkan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada beberapa prinsip yang wajib kita fahami. Yang pertama, annallaha huwalladzi qaddara ad-dhalalata wa syaa'ahu. Innama 'usiyallahu bimasyiatihi. Ini prinsip yang pertama. Sekali lagi ini saya ambilkan dari pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah taala, guru besar akidah di Madinah. Prinsip yang pertama adalah annallaha huwalladzi qaddara ad-dhalalata wa syaa'ahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah mentakdirkan ketersesatan dan dia yang menghendakinya terjadi secara kauni. Karena ada hikmah di situ. Innama usiyallahu bimasyiatihi, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala dimaksiati atau didurhakai oleh sebagian makhluknya, ketahuilah bahwasanya itu juga terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala secara kauni. Karena prinsipnya tadi al-masyiah, kita wajib meyakini bahwasanya tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah mustahil terjadi. Ya. Daun yang jatuh dari pohonnya kemudian sampai ke tanah, kalau bukan karena kehendak Allah mustahil akan terjadi. Mustahil akan jatuh itu daun itu. Dikehendaki oleh Allah kapan dia jatuh, di mana dia jatuh. Semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi di alam semesta ini mustahil akan terjadi. Ini prinsipnya. Ma syaa'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang Allah tidak kehendaki mustahil akan terjadi. Termasuk dalam hal ini adalah terjadinya kekafiran sebagian makhluk Allah Subhanahu wa taala dan terjadinya kemaksiatan yang dilakukan oleh sebagian hamba Allah tabaraka wa taala. Itu juga terjadi karena kehendak Allah secara kauni. Secara kauni. Karena kalau secara syar'i Allah tidak menginginkannya, Allah tidak menyukai kekafiran, kemaksiatan, keturhakaan hamba. Kita sudah bahas ini. Tayyib. Ada banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an yang menegaskan hal ini. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Andai kata Rabbmu menghendaki, niscaya semua orang yang hidup di muka bumi ini akan beriman. Tidak akan ada orang yang kafir kalau Allah mau. Tapi Allah tidak menghendakinya terjadi. Allah menghendaki secara kauni ada sebagian hambanya kafir, ada sebagian di antara hambanya yang beriman, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi karena kehendak Allah secara kauni. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Jadi kalau Allah mau, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah mau manusia ini bisa Allah jadikan beriman semuanya, tidak ada yang kafir. Apakah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau memaksa setiap manusia untuk beriman? Enggak bisa. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak bisa. Sehebat apapun upayamu wahai Muhammad SAW, tidak bisa engkau menjadikan semua manusia beriman kalau Allah tidak menghendakinya. Makanya dalam tafsiran ayat ini, ayat ini dalam surat Yunus ayat yang ke-99, dalam tafsirannya para ulama mengatakan, walau syaa rabbuka ayyuhar rasul, andai kata Rabbmu menghendaki wahai Rasul, imana jami' man fil ardi la amanu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki keimanan semua manusia di muka bumi ini, pasti mereka semua akan beriman. Lakinnahu lam yasha' dhalik li hikmah. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya secara kauni karena ada hikmah di situ. Hikmah sekali lagi ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Ada banyak sekali hikmah di situ yang Allah cintai. Insyaallah nanti akan kita jelaskan. Fa huwa yudhillu man yasha bi'adlih. Maka Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Dia kehendaki karena keadilannya. Allah Maha Adil. Artinya hamba yang disesatkan tersebut layak untuk disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu adil. Dalam ilmu Allah demikian. Ya, walaupun dalam ilmu kita, kita tidak bisa memahaminya. Wa yahdi man yasha' bi fadlihi. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki karena karunia-Nya. Atas dasar karunia-Nya Allah memberikan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah tidak dikatakan zalim manakala Allah memberikan karunia-Nya kepada sebagian hamba-Nya dan menahannya dari sebagian hamba yang lain. Kenapa? Karena pada dasarnya Allah tidak wajib untuk memberikan karunia tersebut. Tidak wajib. Ya, kita sudah jelaskan ini. Ya, kita tidak punya hak sama sekali untuk menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak punya saham sama sekali. Kita tidak punya andil sama sekali di alam semesta ini. Semuanya milik Allah, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri kita sendiri adalah makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nah. Dalam ayat yang lain, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida. Kalau Allah mau, kalau Rabbmu menghendaki, niscaya Allah bisa saja menjadikan semua manusia ini satu umat yang bertauhid, yang beriman semuanya. Kalau Allah mau, tapi Allah tidak menghendakinya secara kauni. Dalam ayat yang lain, walau syaa lahadakum ajma'in. Kalau Allah mau, Allah bisa memberikan hidayah kepada kalian semua, tapi Allah tidak mau. Hikmah Allah menetapkan sebagian hamba Allah layak untuk mendapatkan hidayah, sebagian yang lain tidak layak. Nah, di sini kita harus banyak-banyak bersyukur jemaah. Harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebagian kecil makhluk Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda. Kalau Allah mau, Allah akan kumpulkan mereka di atas petunjuk. Ini dalam ayat yang lain. Banyak ayat yang seperti ini. Walau syaa Allahu ma asyraku. Kalau Allah mau, niscaya mereka tidak akan berbuat syirik. Artinya kesyirikan mereka juga dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi secara kauni. Ini wajib kita imani walaupun akal kita belum nyampe bisa memahami. Insyaallah nanti kita akan jawab pertanyaan, kok bisa Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu yang Dia benci? Kekafiran itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah kehendaki itu terjadi? Tadi sebenarnya sudah dijawab dalam tafsiran para ulama terkait ayat ke-99 surat Yunus. Li hikmatin. Allah menghendakinya terjadi karena ada hikmah di situ yang hikmahnya itu Allah cintai. Ya, dengan adanya kemaksiatan, ada yang bermaksiat, ada yang bertobat, kemudian Allah memberikan ampunan kepada mereka. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ya kan? Kalau tidak ada kemaksiatan dan tidak ada orang yang bermaksiat, siapa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya dalam hadis dikatakan, "Wa in lam tuznibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian sama sekali tidak pernah berdosa, maka Allah akan melenyapkan kalian, kemudian akan menggantikan kalian dengan makhluk yang lain, hamba-hambanya yang dia jatuh dalam dosa, mereka bertobat, kemudian Allah ampuni mereka. Nah, itu salah satu hikmahnya. Walau sya'allahu maqtatalu, walakinallaha yaf'alu ma yurid. Kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan berperang. Orang mukmin, orang kafir tidak akan berperang. Artinya Allah, kalau Allah mau, Allah akan berikan hidayah kepada orang kafir ini sehingga jadi orang mukmin, sehingga mereka bersaudara dengan mukmin yang lain, tidak terjadi peperangan. Tapi Allah tidak menghendaki hal tersebut terjadi. Allah justru secara kauni menghendaki mereka berperang. Li hikmatin, karena sekali lagi ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala terwujud. Nah, sampai-sampai Allah menegaskan walakinallahu yaf'alu ma yurid. Namun Allah melakukan apa saja yang Dia mau. Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah Al-Khaliq, pencipta dan pemilik segala sesuatu di alam semesta ini, maka pada dasarnya Dia berhak untuk melakukan apa saja yang Dia mau. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Walaupun Allah kuasa, mampu untuk berbuat zalim, tapi Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat kezaliman. Inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Sungguh aku telah haramkan diriku untuk berbuat kezaliman, dan aku haramkan kezaliman itu antara kalian, jangan kalian berbuat zalim. Ini hadis qudsi, hadis sahih. Baik. Jadi banyak ayat-ayat yang semisal ini yang sangat jelas, gamblang, eksplisit menegaskan bahwasanya hatta al-kuf al-ma'asi, kekafiran dan kemaksiatan yang terjadi di muka bumi ini, itu juga dikehendaki terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala li hikmatin. Karena ada hikmah di situ, dikehendaki secara kauni. Ingat pembahasan kita, insyaallah nanti akan kita ulang ya. Ada dua macam kehendak Allah Subhanahu wa taala, iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Insyaallah nanti kita ulang lagi. Tapi itu prinsip yang pertama, wajib kita meyakini bahwasanya ketersesatan, ada sebagian hamba Allah tidak mendapatkan petunjuk sehingga mereka tersesat, itu juga terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi dari prinsip rukun yang ketiga tadi, al-masyiah. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini dia terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum meyakini hal ini, berarti belum sempurna keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan seperti orang-orang Qadariyah. Mereka mengatakan kita ini manusia secara mandiri menciptakan perbuatan kita sendiri, menghendaki perbuatan kita sendiri tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kehendak manusia ini lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu, berarti ada banyak sekali hal-hal yang terjadi di alam semesta ini di luar kehendak Allah. Itu sama saja kita menetapkan ada banyak Tuhan selain Allah, dan itu mustahil. Itu mustahil. Makanya para ulama mengkafirkan orang-orang Qadariyah, itu dikafirkan oleh para ulama, bahkan para sahabat, karena faham Qadariyah, faham yang menolak takdir Allah ini sudah muncul di masanya para sahabat. Di masanya Abdullah bin Umar, ingat di pertemuan pertama kita membahas tentang takdir Allah Subhanahu wa taala ini, kita sampaikan hadis Jibril. Bagaimana Ibnu Umar dalam hadis tersebut mengkafirkan orang-orang Qadariyah. Ya, karena mereka tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pendapat mereka konsekuensinya fatal sekali. Konsekuensinya adalah ada banyak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak makhluk. Karena menurut mereka makhluk ini menciptakan perbuatan mereka sendiri dan mereka mampu berkehendak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sementara ahli sunnah insyaallah nanti akan kita bahas meyakini bahwasanya manusia punya kehendak. Manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti akan kita bahas. Tayyib. Prinsip yang kedua, al-idlalu mahad adl min Allah. Ketersesatan itu murni bentuk kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Itu wujud keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian hamba Allah dijadikan tersesat oleh Allah, tidak diberi hidayah. Padahal dia tahu itu benar. Subhanallah ya, subhanallah. Ini bukti bahwasanya hidayah itu di tangan Allah. Abu Jahal, atau jangan Abu Jahal, Abu Talib. Abu Talib itu terang-terangan mengatakan, fa inna dina Muhammadin min abari al-adyan. Agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini pengakuannya Abu Talib, itu sebaik-baik agama manusia. Tapi apakah dia beriman? Tidak. Tidak beriman dia. Aba an yakula la ilaha illallah. Akhir ma yakul huwa ala dini Abdul Muttalib. Akhir kalimat dia sebelum dia meninggal, dia tetap berada di agama nenek moyangnya Abdul Muttalib. Padahal dia mengakui, meyakini kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut oleh para ulama tersesat di atas ilmu. Nauzubillah. Dia tahu yang mana yang hak, yang mana yang batil, tapi dia tidak mau mengikuti yang hak. Ini terjadi jemaah. Bahkan bisa terjadi pada diri kita sendiri. Nauzubillah. Kita tahu ini hak, tapi kita tidak mau mengikutinya. Ini yang disebut tersesat di atas ilmu. Orang yang seperti ini berhak untuk diiqab, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tetap memilih untuk bermaksiat padahal dia tahu itu adalah kemaksiatan. Baik. Jadi adanya sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala yang tersesat dan tidak mendapatkan hidayah itu adalah wujud keadilan Allah. Kenapa adil? Karena hamba ini ketika datang ilmu, fastahabbul 'ama 'alal huda. Disebutkan tentang kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, wa amma Tsamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Tsamud, ketika datang hidayah yang pertama, hidayah berupa ilmu, mereka sudah tahu, oh ini yang hak, ini yang batil. Fastahabbul 'ama 'alal huda, ternyata hati mereka lebih mencintai kebutaan, lebih mencintai ketersesatan daripada hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyesatkan mereka. Nauzubillah. Makanya hati-hati jemaah, hati-hati. Ketika datang al-haq, ketika datang firman Allah Subhanahu wa taala, ketika datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, jangan sekali-kali untuk menolak. Jangan sekali-kali pernah mengatakan saya enggak bisa terima ini hadis ini, saya tidak bisa terima ayat ini, jangan. Lebih kita mengakui. Ya. kita mengakui kita salah. Itu lebih mending. Itulah yang terjadi kepada Adam alaihissalam. Tidak sebagaimana iblis. Iblis mendebat Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis, kenapa dia dilaknat oleh Allah, dijauhkan selama-lamanya dari rahmat Allah? Karena dia berani mendebat Allah subhanahu wa ta'ala, padahal dia tahu dia salah. Dia tahu dirinya salah. Beda dengan Adam alaihissalam, dia tahu dirinya salah, maka dia mengakui kesalahannya, dia minta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan kembalikan Adam ke surga. Ini yang terjadi kepada kaum Tsamud ketika datang ilmu dalil kepada mereka, fastahabbul 'ama 'alal huda. Mereka ternyata lebih mencintai ketersesatan daripada petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala sesatkan mereka. Na'udzubillah. Sehingga adillah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menghukum mereka dengan ketersesatan. Adil. Ya. Walaupun ada di antara beberapa hamba Allah awalnya dia menentang, kemudian dia masuk Islam. Kenapa demikian? Dia mendapatkan hidayah dari Allah. Allah berkenan memberikan dia hidayah. Kenapa sebagian hamba Allah dikasih hidayah, sebagian yang lain tidak? Itu kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana akal kita kalau di hadapan ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, kenapa begini, kenapa begitu. Saking sempurnanya perbuatan Allah di atas ilmu dan hikmahnya dan keadilannya. Kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Prinsip yang ketiga, uqubatullahi bil idlali raji'atun ila ilmillahi wa hikmatihi. Ini dia. Hukuman Allah Subhanahu wa taala berupa ketersesatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala misalkan menghukum seorang hamba dia tersesat, itu kembali kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Allah dan hikmah Allah mengatakan hamba ini layak untuk tidak diberi hidayah. Nauzubillah. Laisa minal hikmati al-hidayah liman kana qalbuhu mithla ma fi hadhihi al-ayah. Syekh mengatakan bukan termasuk hikmah memberikan hidayah kepada orang-orang yang hatinya semisal hati orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Ini tentang orang-orang kafir nanti di akhirat ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Ini orang-orang kafir nih. Ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir. Surat Al-An'am ayat yang ke-28. Allah mengisahkan tentang orang-orang kafir yang ada di dalam neraka, mereka minta kepada Allah supaya bisa dikembalikan ke dunia. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia supaya kami bisa beriman, beramal. Kami janji, kami bersumpah, kalau kami dikembalikan ke dunia, kami akan beriman. Kami akan mengikuti Rasulmu, kami akan mengimani kitabmu ya Allah. Itu janjinya orang kafir ketika mereka di dalam neraka. Tapi dalam ilmunya Allah, walau ruddu, kalau seandainya benar-benar mereka Allah kembalikan ke dunia, la'adu lima nuhu anhu, niscaya mereka akan kembali kafir. Coba, dalam ilmunya Allah, orang-orang ini kalau dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali kafir. Berarti kan ini hati orang-orang yang tidak layak untuk diberikan hidayah yang seperti ini. Keterlaluan. Keterlaluan, sudah melihat azab, sudah merasakan azab. Dia berjanji untuk mau beriman kepada Allah kalau seandainya dikembalikan ke dunia. Ternyata dia tidak mau beriman, dia ingkar janji. Apakah hikmah, apakah layak orang yang seperti ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? tidak layak. Nah, itu kembali kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang sekali lagi ilmunya Allah itu tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Tidak bisa dijangkau oleh ilmu dan akal kita. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit. Nah, wa innahum lakadzibun. Sungguh mereka benar-benar pendusta. Orang-orang kafir yang mengatakan mereka berjanji mau beriman, kalau dikembalikan ke dunia, Allah pastikan mereka ini pendusta. Maka percuma orang-orang yang seperti ini diberikan hidayah, percuma. Seperti iblis, bayangkan iblis itu dia sudah melihat keajaiban kekuasaan Allah di surga, di langit. Ya. Tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mendebat Allah. Berdalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan dirinya. Enggak layak makhluk yang seperti ini diberikan hidayah. Ya. Saya kasih contoh pendekatan tentang sifat hikmah dan sifat adil, yang mana dua sifat ini adalah sifat yang terpuji. Ada dua raja. Raja yang pertama ini, ketika ada orang yang melakukan tindakan kriminal, mungkin pertama kali dikasih dispensasi, ya, pengurangan hukuman misalkan. Tapi ketika dia mengulangi lagi, gak ada ampun, dihukum. Raja yang kedua, penjahat melakukan kejahatan, dimaafkan. Mengulangi lagi, dimaafkan. Dimengulangi lagi, dimaafkan. Mana yang lebih baik di antara dua raja ini? Raja yang pertama atau kedua? Hah? Yang pertama. Yang pertama. Raja apa namanya? Setiap kejahatan dimaafkan, dimaafkan, terus dimaafkan, dimaafkan, dimaafkan. Ingat sabda Rasulullah SAW. La yuldagul mu'min fi juhrin marrataini. Seorang mu'min itu tidak disengat oleh binatang berbisa dua kali. Artinya seorang mukmin itu mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Ya. Jadi sifat adil dan hikmah itu mengharuskan orang-orang yang terus-menerus berbuat kejahatan itu untuk dihukum. Justru kalau dimaafkan itu tidak adil dan tidak hikmah. Nah, tapi prinsip berikutnya, uqubatullahi bil idlal nau'an. Hukuman Allah Subhanahu wa taala berupa ketersesatan itu ada dua. Uqubatun ala tarki ma amara Allah bi. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menghukum karena hamba tersebut meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati jemaah. Kalau ada perintah Allah, sebisa mungkin kita kerjakan. Jangan beralasan. Karena bisa jadi hukuman dari sikap kita yang tidak mau mengerjakan perintah Allah itu hukumannya berupa apa? Kita diharamkan dari hidayah. Ini jauh lebih parah daripada mendapatkan hukuman berupa musibah. Jauh lebih parah. Kemudian yang kedua, uqubatun ala fi'li ma nahallahu anhu. Hukuman akibat kita mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan maksiat. Ini juga bisa menimbulkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dapat hidayah. Maka hati-hati. Kemudian kullu ma'siyatin uqubatun ala ma'siyatin qablaha wa halumma jarra. Satu maksiat itu bisa mendatangkan azab berupa kita tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya kita bermaksiat lagi. Nah, maksiat kita yang kedua ini bisa mendatangkan hukuman Allah. Allah tidak memberikan hidayah lagi. Akibatnya kita tambah banyak berbuat maksiat. Semakin banyak kita berbuat maksiat, semakin jauh kita dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-musir, orang-orang yang terus-menerus di atas kemaksiatan, dikhawatirkan dia su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Orang yang terus-menerus di atas kemaksiatan. Hatta nasila ila dzambil awal. Satu dosa mengakibatkan tercabutnya hidayah. Ya. Dosa ini diakibatkan oleh tercabutnya hidayah sebelumnya, akibat dosa sebelumnya, akibat dosa sebelumnya. Demikian seterusnya sampai kita sampai pada dosa yang pertama. Seperti kaum Tsamud tadi. Wa amma Tsamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Ketika datang keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah, mereka justru lebih mencintai ketersesatan daripada petunjuk. Ini dosa pertama, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hidayah untuk mereka. Demikian seterusnya sehingga semakin jauh mereka dari hidayah. Sampai kemudian Allah menutup hati mereka, distempel hatinya, tidak mungkin lagi menerima hidayah. Nauzubillah. Nauzubillah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Di hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit. Tambah penyakitnya, tambah jauh dari hidayah. Tambah lagi penyakitnya, tambah jauh dari hidayah. Demikian seterusnya sampai hatinya itu mati, ditutupi oleh dosa dan kemaksiatan. Na'udzubillah. Sampai dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu arkasahum bima kasabu. Allah berfirman tentang orang-orang munafik. Wallahu arkasahum bima kasabu. Allah yang menjadikan mereka ini kembali murtad setelah sebelumnya mereka mendapatkan petunjuk, akhirnya mereka murtad. Allah yang menghendaki dan menjadikan mereka murtad. Kenapa? Bima kasabu, karena dosa mereka sebelumnya. Ini hati-hati dosa. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, maka Allah simpangkan hati mereka. Na'udzubillah. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan, Allah yang memalingkan hati mereka, Allah yang memalingkan penglihatan mereka, seakan-akan mereka belum pernah mendengar Al-Quran. Ini na'udzubillah, orang yang tadinya beriman kemudian dia murtad karena dosa, atau terus menerus di atas dosa. Makanya jamaah sekalian, para ulama mengatakan kalau kita jatuh dalam dosa itu normal, karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu bani adam khata. Setiap anak Adam itu khata, banyak melakukan dosa. Yang tidak normal adalah tidak segera bertaubat. Ini bahaya. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan menunda taubat itu dosa tersendiri yang butuh taubat. Misalkan kita berdosa, saat ini kita berdosa, melakukan dosa, kemudian kita mengatakan nanti dah saya tobat nanti malam, ya, atau nanti saya nunggu Ramadan saya tobat, ya. Para ulama mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan, dia berdosa semenjak dia menunda taubat ini sampai Ramadan, dia berdosa plus dengan dosa yang dia lakukan. Makanya menunda taubat itu butuh taubat. Ini bahaya. Bahkan boleh jadi menunda taubat itu lebih besar dosanya daripada kemaksiatan yang dia lakukan. Karena orang yang menunda taubat seakan-akan dia menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Itu pada hakikatnya dia menyepelekan Allah Subhanahu wa taala, menganggap enteng. Nah, menganggap entengnya ini dosa besar. Nauzubillah. Nah, dosa inilah yang menyebabkan hati kita itu tidak bisa menerima hidayah. yang menyebabkan Allah mengharamkan untuk hati kita mendapatkan hidayah. Na'udzubillah. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa amma man bakhila wastaghna. Siapa yang bakhil, enggak mau bayar zakat, enggak mau memberi, enggak mau beramal. Wastaghna, dia merasa dirinya cukup. Saya sudah khair ini, sudah pasti masuk surga. Nauzubillah. Wa kadzdzaba bil husna. Dan dia mendustakan pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Buat apa bayar zakat? Buat apa bersedekah? Hanya mengurangi harta. Saya dapat apa? Ini dia yukadzibu bil husna. Dia mendustakan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Fasanuyassiruhu lil usra. Maka kami akan mudahkan dia untuk menderita. Kami akan mudahkan dia melakukan dosa-dosa berikutnya sehingga nanti dia menderita. Na'udzubillah. Ini tafsiran para ulama terkait ayat ini. Naam jamaah. Ini dia prinsip terkait ketersesatan. Lawan dari al-huda, petunjuk. Ila huna intaha ilmul ibadi. Sampai di sini maka stop ilmu kita. Sampai di sini batasannya. Adapun yang lebih dari itu maka di luar jangkauan akal kita. Kita kembalikan kepada prinsip innallaha adlun la yadhlim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil, tidak mungkin berbuat zalim. Hakimun alimun bikulli syai. Dia Maha Hikmah dan Maha Berilmu atas segala sesuatu. Wa ma siwa dalika fa khattun ahmar. Adapun di balik ini semua yang sudah kita bahas, maka ini garis merah. Di balik garis merah ini sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Maka kita wajib tunduk taslim dan beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali bertanya, apalagi bernada protes kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau berbuat seperti ini? Kenapa engkau berbuat seperti itu? Kenapa engkau memberi hidayah kepada sebagian hamba-Mu? Kenapa engkau tidak memberi hidayah kepada sebagian yang lain? Ini pertanyaan yang tidak beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Ya? Karena kita mengukur perbuatan Allah dengan barometer akal kita, dengan barometer kita sebagai manusia. Padahal prinsipnya laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Ingat, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu pertanyaan yang muncul dari akal manusia yang menyamakan Allah seperti makhluk. Mungkin hanya ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.